kjördæmis Willum Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir þessa spurningu. Þetta í raun og veru spurningin, stóra spurningin sem við eigum að vera að spyrja okkur hér og hérna ég kom inn á í minni ræðu svona að mér finnst mjög svona faglega og gagnlega umfjöllun í kafla 2-3 varandi hagþróun í viðskiptalöndunum og svona ýmsar vísbendingar jafnvel ég heima fyrir að það svona það verði ekki jafnmikill hagvöxtur og svona snögg umskipti í hagsveiflunni og við kannski kjósum að horfa til og liggja til grundvallar sannarlega þessu fjárlagafrumvarpi. Ég geti auðvitað staðið hér keikur og sagt ég hef fulla trú á þessu. En maður auðvitað bara horfa á veruleikann sem hann það getur auðvitað brugðið til bakja. Ég met að við höfum lagt grunninn mjög vel í endurskoðari stefnu og ríkisfjármála áfram sem liggur til grundvallar fjárlagafrumvarpinu sem eykur líkurnar á því að þetta gangi upp vonandi gerir það þá og ég hef fulla trú á því og en ég get fullir að sú vinna eykur líkurnar á því og ég vil jafnframt nefna að við erum jú að vinna á móti hagsveiflunni. Þetta kemur til með að þessar aðgerðir sem ég taldi upp koma til með að gagnast til að vinna gegn niðursveiflunni.
Þá veitir ansvar síðar að sinni háttur til